یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزنامی خبر گوڑ اخ نظر خاص خاص خبرن حضر سرخی امپیٹ ہریانوی سرکارن چھ پولیس کانکنی تبی جیل محکمن مز اگلو ویرن باپت 10% ریزرویشن کا اعلان کرمت چھتیس گڑھ کس گڑچرولی ضلع مز رات شام سے پھر جھڑپ دوران 12 نقصل وید مارنا آمت بھارتک موسمیات محکمن کے سوراشٹر کچھ کونکن گوا سہری کرناٹک تو جنوبی کرناٹک کے اندرم علاقن میں شدید بارش باپت ریڈ الرٹ جاری کرمز تو خیالن ہند وزارتن چھ پیرس اولمپک کھیلن باپت اخت سدہن کھلاڑین ہز چھکے منظوری دسمز خبر تفصیل سان ہریانہ سرکارن کے کانکنی پولیس تو جیل محکمہ مز کیچن مخصوص عہدن پہ ملازمت باپت اگنی ویرن 10% ریزرویشن دن اعلان کرمت چندی گڑھس مز رات اکس پریس کانفرنس دوران امی کتھس باوت کران ون وزیر اعلی نائب سنگھ سینین جی ہریانہ مز یہ کانسٹیبل مائننگ گارڈ فارسٹ گارڈ بی ایس پی او ہزن اسامن باپت اگنی ویرن 10% ریزرویشن دن تمو ون جی اگنی ویرن یہ گروپ ڈی ملازمت مز تقرری باپت عمر ہندس حدس مز تر ورین ہند چھوٹ دن تو گڑنے کے اگنی ویر بیچ چی باپت آسی ات مز 5 ورین ہند چھوٹ تمو کرکتو گروپ سی چن ملازمت مز اگنی ویرن باپت 5% تو گروپ بی عہدوں باپت 1% ریزرویشن تے اعلان وزیر اعلی ون جی سرکار محکمن بورڈن تو کارپوریشن مز تعینیتی باپت یہ اگنی ویرن مختلف زمرن مز تیزی کارکردگی ہندس بنیادس پہ ترجیح دن تمو ون جی یدوئے کن سمتی یونٹس مز کنسے اگنی ویرس 30,000 روپیے کھوت زیادہ تنخواہ دن آسی یوان تت صورتس مز دے سرکار تت سمتی یونٹس سالانہ 60,000 روپیے ہن سبسڈی امہ علاوہ کور وزیر اعلی ہن یہ اعلان تہ زی یدوئے کان اگنی ویر پن کمپنی قائم کرے تمس 5,00,000 روپیے ہند سون ورے قرض دن چھتیس گڑھ کس گڑچرولی ضلع مز مہاراشٹر سرحد نکھ گڑچرولی پولیس کس C60 کمانڈوز دست سید اکس جڑبی مز 12 ماؤ نواز مارن آمت یہ جڑب سپز تم سات یل ایٹا پلی بلاک کس ونڈولی جنگل گامس مز اک تلاشی کاروائی چلان اس تو ات دوران چڑاوی نکسلو پولیس پارٹی پر گول پولیسن کر جوابی کاروائی یت دوران 12 نکسل وید مارن آئی گڑچرولی پولیس ایس پی نیلوت پالن ون جی علاقس مز تلاشی کاروائی وسیع کرنا آمت تم ون جی جڑپی ہوئی جائے چھ 3 AK-47 رفلوں علاوہ ز انساس اک کاربائن تو اک ایس ایل آر رفل برامد کرنا آمت شن گنٹن جوری روزن واجن ات جڑپی دوران سپود پولیس اک سب انسپیکٹر تو اک کانسٹیبل تو زخمی تو دشوئی چھ علاج باپت ناگپور سوزن آمت دوران حکومتن جڑپی مز شامل پولیس چھکی باپت 51,00,000 روپیے ہند انعام اعلان کرمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سندن 65 اہم تقریرن پر مبنی کتاب ونگس ٹو اور ہوپس کے گڑنے کے جنگک اجرائی آج نئے دل مز کرن زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کرن یہ کتاب نام پیام کس وزیر اشونی ویشنو سنج موجودگی مز جاری انگریز تو ہندی زبان میں چی کتاب پبلیکیشن ڈویژن شایع کرمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کو رات موریشس کس دورس دوران تتکن سابق وزیر اعظم ڈاکٹر نوین رام غلام تو پال برنجر ست ملاقات ڈاکٹر نوین رام غلام سمکھن پتون ڈاکٹر جے شنکرن زی تمو کور سٹھا کال پر جہری پانوین اشتراک تو مستقبل مز ات اندر بیہن ہرر کرنے کس معاملس پر تمن ست خیال ہن تبودل پال برنجرس ست ملاقات پتون خارجہ وزیرن زی تمن سیت سپز حال کن عالمی معاملات پر مثبت کت بات ڈاکٹر جے شنکر سمت اکتوی تت کس اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر ارون بولے لستے دشوئی لیڈر کر بھارت موریشس تعلقات تو بھارت بحر الکاہل خط کے بجائی تو خوشحالی تو ام کس اہمیت پر کت بات صحت تو خاندانی بجائی ہند وزیر جے پی نڈا ہن عالمی سترک دوہن ہند اک منظم فریم ورک تیار کرنس پر زور دیتمت یت زن ملک دوا سازی مز عالمی سترچ برابری ہے کرت تمو چھ فارما تو میڈیکل سمن ست لگاتار کت بات کرنس پر زور دیتمت یت پرا پروڈکٹن ہند تھود معیار یقینی بناونے ہیت تمو کر رات دوہن کاسمیٹکس تو میڈیکل صنعت سندس نظم و ضبط سام ہند باپت اکس میٹنگ صدارت ساری کھت زیادہ پیداوار تو دوہن ہندس برآمد کار سند رنگ ملک عالمی پوزیشن دشراوان ون تمو زور دت دوہن ہند معیار کنٹرول کرنس متعلق مرکزی تنظیم گھے عالمی سوچت معیار حاصل کرنے باپت اخ خاک تیار کریں یہ خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان تجارت تو صنعت مرکزی وزیر پیوش گوئلن رات اٹلی مز جی سیون ملکن ہند تجارت کن وزیرن ہندس اجلاس دوران پن ہم منصبن ست میٹنگ ات میٹنگ میں سے پیوش گوئل سن شرکت تجارت تو اقتصادی اخواس پوچر دن باپت عالمی معیشتن ست شراکت دری ہندس بھارتکس تاکار نظریاس گش راوان پیوش گوئلن کر یورپی یونین تو برطانیہ ست اقتصادی تعلقات بی غیر ملکی تجارتس متعلق سمجھوتن وسط دنس پر خیال ہند تبودل تمو کر اکتو اٹلی ہندس نئے وزیر اعظم خیر جو وزیر تو بین الاقوامی اخواس کس وزیر انٹونیو تجانیہ ست کت بات بھارتی بحریان کی رات اومان کے سہلس نخ اکس بچاو کاروائی دوران تم سات اٹھن بھارتی انسان نو نفر بچے ہوئے یعنی تہم تین ٹینکر آبس فٹ کوموروس جنڈویلس ایم وی پرتیج فلکون تین ٹینکرس مز اس تروہن بھارتی تو سری لنکا کن ترین نفر انسان کل شرح عملک نفر سوار باقی نفر سان باپت چھ بچاو کاروائی جاری بھارتی بحری جنگی جہاز تو اک پی اکشیت میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ چھ تلاشی تو بچاو کاروائی باپت کام لاگن آمت یہ تیل ٹینکر چھ راس مدارک ساحل کس جنوب مشرقس مز پونچہ ناٹیکل میل دور آبس پھٹمت بھارتی سفارت خانن چھ ونمت زہ سہ اومان کن حکمن ست لگاتار رابطس مز سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن قابل رسائی تو سرجی صحت خدمت یقینی بناونے باپت نوین ٹیکنیکن ہندس زیادہ کھت زیادہ استعمال پر زور دیتمت تمو ون ٹیکنالوجی حفظان صحت کس شعبس مز انقلاب پید کران تو مصنوعی ذہانت بی مشین لرننگ ہندن آلات ہند تال میل بنا یہ مزید سہل تو آسان اکس تقریب خطاب کران ون تمو بھارت چھ دنیا کیو دہو اہم بایو مینوفیکچرنگ مز اک تو یہ چھ سست حفظانی صحت فراہم کرن وول اہم ملک بنیومت بنگلہ دیشس میں سرکار ملازمت ہندس کوٹاس مز اصلاحات متعلق جاری تحریک سپز رات پر تشدد کوٹا کن حامین تو پولیس درمیان سپز تنگیز جڑپ یعنی پولیسن ڈھاکہ یونیورسٹی ہند طالب علم پٹ اوش ان وول گیس تو ساؤنڈ گرینیڈ چلے یم طالبوں کو رات شن ہلاک سپدنتن نفروں ہند توبود جلوس ڈاکہ غازی پور بگورا چھٹو گرام ریپور تو راجشاہی علاقہ مز امن قانون برقرار تھونے موقع بارڈر گارڈ بنگلہ دیشک اہلکار تعینات کرنے آمت آتش تعلیم ہند وزارت سیاسی ادارو سان تمام ہائر سیکنڈری تو ہائر ایجوکیشن تعلیمی ادارے فی الحال بند تھون کے اعلان کرمت ات دوران اقوام متحدہ بنگلہ دیش حکومتس پر زور دیتمت زی سرکار ملازمت مز اصلاحات ہند مطالبہ کرن والن طالب علم پٹ گچن کن قسم دباؤ تراؤن یون تو تہذ حفاظت گچ یقینی بنانے یہ احتجاج چھ اولی جولائی پٹ جاری بھارتی موسمیات محکمن آز جنوبی داخلی کرناٹک ساحلی کرناٹک سوراشٹر تو کچھ کونکن بی گواس مز رود شانی وال باپت ریڈ الرٹ جاری کورمت محکمن اکتو تمل ناڈو پوچیری کرائیکل کیرلا ماہے ساحلی آندھر پردیش تو یمنس مز سٹھا چوک رود پین باپت تے اورینج الرٹ جاری کورمت محکمن ون اتراکھنڈ گجرات مشرقی راجستھانس مز تیز رود پینک امکان کھیلن ہز وزارت سے پیرس اولمپک کھیلو باپت بھارتی کھلاڑیوں ہز چھکی منظوری دسمز ات مز آسن اخت سدہ ایتھلیٹ تو تمن ہمراہ اخت ثتجی نفرن ہند معاون عمل تو حاکم پیرس اولمپک مقابلہ گھن شتوہ جولائی پٹ شروع تو تم روزن کا اگست تام جاری بھارتی چھکی مز آسن ایتھلیٹکس ساروی کھت زیادہ کنترہ کھلاڑی یل زن تیر اندازی ہند اکو تو ہاکی ہند کنوہ کھلاڑی بھارتی دستس مز شامل آسن ٹیبل ٹینس آسن ات مز اٹھ کھلاڑی شامل بیڈمنٹن کھلاڑین مز آس دوئی لٹ اولمپک میڈل زین واجن پی وی سندھو تامل خاص خاص خبر بوزو بیک فری ہریانہک سرکارن پولیس کانکنی تو بی جیل محکمہ مز اگنی ویرن باپت 10% ریزرویشن اعلان کورمت چھتیس گڑھ کس گڑچرولی ضلع مز رات شامس اکس جڑپ دوران بہ نکسل وید مارن آمت بھارتی موسمیات محکمہ سوراشٹر کچھ کونکن گوا سہیلی کرناٹک تو جنوبی کرناٹکن اندرم علاقن مز شدید بارش باپت ریڈ الرٹ جاری کرمت تو کھیلن وزارتن پیرس اولمپک کھیلن باپت اخت سدہن کھلاڑین ہز چھٹی منظوری دزمت خبر سبز ختم